Amerikan Birleşen Ştatlarının döwlet sekretary Hillary Clinton Tunisdäki matlahatyň gün tertibi barada eden çykşyna sanksiýalary güýçlendirmekden başlap, oppozisiýanyň ähli Siriýalylara wekilçilik etmekdäki tagallalaryna ýardym bermek ýaly metelelere garaljakdygyny aýtdy. Siriýada 11 aýlap dowam edýän krizisiň çödgüdünü Tunisiň hödürlemegine garaşylýar. Onna Siriýa parahatçylyk goraýjy güýçler iýermek we Assady agdarmak gözegini tutulýar. Maslahatyň öň ýanyna Birleşen Milletler Guramasy we Arap Ligasy BMG-niň ozalky baş sekretary Kofi Annany Siriýa ýürüýte wekil edip belediler. Birleşen Milletler Guramasy Annanyň BMG-niň baş assambleýasynyň geçen hepdede kabul eden rezolýusiýasy şeýle hem Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň 11 aý dowam edýän zorlugy üçin Siriýany ýadgaryan beýleki 2 tane rezolýusiýa tetatyna hereket etjekdigini aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň we howpsuzlyk geňeşiniň rezolýusiýalaryna ortaýa tutulan Hitaý weto goýupdylar. Ortaýa temde Hitaý Tunisdäki matlagaty daşyndan goşulmakly katap edip oňa gatnaşmaýar. Daşary işler ministri William Hague anna günnäki konferensiýada Damaskyň hökümetini täsir etmek üçin diplomatik we ykdysady terişdeleri güýçlendirmegi Britaniýa öňe sürer diýdi. Amerika Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Hillary Clinton, Siriýanyň oppozisiýasynyň ukyýbynyň gitdigçe berkejekdigini we bu krizde aýgytlaýjy nukodyň boljakdygyny özüniň ananyanyň aýtdy.
There will be increasingly capable opposition forces.
Gitdigçe berkeýän ukyýbly oppozisiýa güýçleri bolar. Olar bir yerlerden haýtydyr bir ýol bilen öýlerini gorar ýaly ugur. Şeýle hem hüjüm etmeň çäretini taparlar. Şeýlelikde batış ortet we Hitaý ýaly ýurtlaryň boýuna düşer. Sebäbi dünýäniň pikir garaýşy boş geçmez.
Because world opinion is not going to stand idly by.
Şol uratyň özünde Tehranyna Iranyň ýokary derejeli lideri Ayatollah Ali Hameneýniň baş matlagatçysy onuň sözlerini talgylanyp, Assadyň rejimini agdarmak finansyýanyň başatmajakdygyny hemde Iranyň Siriýa hökümetini bir gollaýanyny aýtdy. Siriýanyň hukuk goraýjylary Siriýada bir ýyl mundan öňe başlanan köpçülükliň gozgalanda 7600 adamyň şol sanly parahat ýylatyň gozgalançylaryň we etgerleriň ölenligini aýdýarlar. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça geňeşiniň bilen komissiýasy Siriýa hökümetiniň ýokary derejeli resmiýleri hem Assadyň özü ýaly gadaply hereket edip olaryň adamdada garşy jinayetde jogapkär bolmagy mümkin diýip penşenbe güni aýtdy. Penşenbe güni Siriýa hökümetiniň güýçleri oppozisiýanyň güýçli jemlenen ýeri bolan Homs şäherine garşy ot açmagy täzeden gelişdi. Aktivistler 20 gün öň Homs'a garşy yaraly hüjümleriň başlanyny we ýüzlerçe paraha dilatyň ölenligini aýdýarlar. Çarşenbe güni Homs'daky artilleriýa hüjümlerini 2 gün watarly jurnalist öldürdi. Penşenbe güni oppozisiýa aktivistleriniň internetde ýerleşdirilen wideosyny yaralanan beýleki 3 tane gün watarly jurnalist özlerini gysgaly evakuasiýa edilmegini sorapdyr.